tusen takk. Det en glede å være her I dag, og det en glede å vite at dere der ute sitter og følger denne konferansen. Da jeg skrev dette innlegget her, så visste jo vi ingenting om resultatet av valget I USA. Fake news, polarisering, demokrati under press, hvordan utvikler unge seg som politiske tenkere og aktører I et sånt klima? Tema for Ungdatakonferansen I år kunne ikke vært mer aktuell. Og I mitt innlegg så vil jeg fokusere på tre spørsmål. Hvorfor blir noen generasjoner definert som politisk aktive og andre som passive? Ungdomsengasjement et problem, bekymring eller representerer det et framtidshåp? Og hva egentlig en medborger og hva en motborger? La vi starte med det første spørsmålet. Sånn hvert 15. og 20. år så kommer det som blir betegnet som en ny generasjon. Gjennom ungdomstiden så etablerer disse generasjonene en sånn viss sånn generasjonsspesifikk identitet. Fordi de deler noen samfunnsmessige erfaringer eller kritiske hendelser som krig, økonomisk, politisk eller kulturell omveltning som påvirker deres politiske verdi- og handlingsmønster. Dette skjer fordi ungdomstiden blir betraktet som en særlig viktig politisk formativ fase, fordi at den tar med seg gjerne det verdimønstre som etablerer seg I ungdomsårene videre I livet. Derfor blir også en generasjon forskjellig fra de før og de etter. Bare se på babyboomersene. Denne politisk aktive generasjonen, kjent som 68-erne på grunn av ungdomsopptøyer I 1968 og de politiske demonstrasjonene gjennom 70-tallet. Deres formative politiske erfaringer var menneskerettigheter, Vietnamkrig, sexrevolusjon, kvinnekamp, rasopptøyer. Deres opprør hadde et tydelig fiendebilde, nemlig kampen mot tradisjonsbundne og autoritetstro væremåter til den politisk passive foreldregenerasjonen stod for. Her oppstod en generasjonskløft mellom de unge og de eldre generasjoner. I skyggen av babyboomersene kom den mer unnselige generasjon X til verden. Mens meningen med ungdomstida for 60- og 70-tallets ungdomskull var detradisjonalisering av foreldrenes verdisett, var nok dette et uttømt prosjekt for ungdommen på 80- og 90-tallet. For disse var troen på framskritt og friheten til å styre utviklingen tapt. Det ikke bare her hjemme vi snakker om ironigenerasjon. For mens foreldregenerasjonsarv var fri sex, skapte AIDS frykt og forsiktighet. Og denne generasjons formative erfaringer var oppløste familiestrukturer og finansiell usikkerhet. De vokste opp I lyset av forrige generasjons venstre radikale opprør og inn I høyrebølgen med Thatcher, Reagan og Willoch. Jappebølgen rullet over Norge. Oljealderen var et faktum, ozonlaget var tynt og framtidens risikobilde var mer vold, kriminalitet og narkotika. Generasjon X blir I ettertiden definert inn I et svagt medborgerskap. Blant annet fordi at valgdeltagelsen blant unge gikk ned. Men var de uengasjerte? Gatekamper mellom antirasister og høyreekstreme var kraftige, og 1. mai 1983 ble Blitz etablert. Det som hadde begynt som et opprør mot politiets maktbruk på gatenivå, fikk sin symboltunge samlingspunkt. Så kom denne gjengen. Mens den mer laid-back generasjon X vokste opp med svak disiplin og foreldrekontroll, ble millenniumsungdommen gjenstand for mye mer kontroll. De definerer samtidig som en aktiv global generasjon, hvor ny teknologi og internett har hatt stor betydning for formingen av denne generasjons generasjonsbevissthet. Det den første ungdomsgenerasjonen som opplever reelle klimaendringer, krigshandlinger, som formidles når det skjer via sosiale medier, ikke når Dagsrevyens reportasjeteam klar. Terroren rammer skolekammerater. De beskrives som en veltilpasset generasjon, men med økt forekomst av psykiske helseplager. For aldri har koblingen mellom utdanning og yrkesliv vært tettere. Dropout ble et begrep, for den skoletrøtte 16-åringen kunne ikke lenger reise til sjøs. Ungdomstida ble derfor brukt til å forberede seg til voksenlivet, gjøre det godt på skolen, bygge CV, holde seg i form. Danske forskere kaller det for framtidsdisiplinering. Og de responderte på samfunnets kritiske hendelse ved å la seg mobilisere til valg. Som da norske førstegangsvelgere mobiliserte seg etter 22. juli-terroren og brukte stemmeretten sin i større grad enn tidligere ungdomsgenerasjoner. Eller da i 2008 unge amerikanske velgere var med på å stemme fram den første svarte amerikanske presidenten i USA. Og slik sett så tilpasser de det seg det tradisjonelle politiske systemet langt fra likegyldigheten til generasjonen før og opprøret til 68-erne. Dette er altså generasjonen som ga demokratiet et nytt håp. Vi står nå i et generasjonsskifte der millennium er i ferd med å erstattes av generasjon Z. De er i begynnelsen av 20-årene og yngre. Dette er generasjonen som er pålegget 24-7, ser NRK på skolen og YouTube hjemme og kommuniserer på Snap og TikTok. I sine formative år har de opplevd Trump som president. Men de har også opplevd at det er mulig å mobilisere til endring. De er vant til lokale massedemonstrasjoner med en global dagsorden, og de mobiliseres av en 16 år gammel skolestreikende svensk jente. Og tusenvis av unge vi tidligere ikke har sett i gatedemonstrasjoner før, deltok på Black Lives Matter-markeringer, også i Norge. Gamle helter er passé, de nye er influencers. Og akkurat i det de skal løsrive seg fra foreldrekontrollen, skaffe seg kjæreste, sprenge noen grenser som ungdomsgenerasjoner før også har gjort, så kastes de inn i en pandemi som krever sosial distanse og munnbind og hjemmekvelder med foreldre. Jeg gir naturligvis et altfor stilistisk bilde av det som er mer sammensatte generasjoner. For å si det slik, det er ikke alle unge i 1968 som var 68-ere. Men selv om kulturelle uttrykk ikke omfavner all ungdom, kan de likevel framstå som tidsspesifikke spydspisser og uttrykk for en tidsånd og for generasjonsmotsetninger både før og nå. Og for å besvare spørsmålet, hvorfor blir noen generasjoner passive og andre definert som aktive? Den franske sosiologen Bourdieu mener det skjer generasjonsmessige kamper om politiske og kulturelle ressurser. Disse kampene ses på som viktig kulturell endringstrekk, noen kraftigere og tydeligere enn andre, og noen generasjoner blir sterke rett og slett for at de er mange i antall og kraftige nok til å sette en ny dagsorden. Det er naturligvis vanskelig å definere en generasjon som er i forming, og det er fort gjort å overtolke blaff som dypere kulturelle endringstrekk. Da er det nyttig å lytte til historikerne, og jeg beveger meg over til spørsmål nummer to. For to år siden, på samme konferanse, så beskrev professor ved Norges idrettshøyskole, Matti Gokser, hvordan ungdom på 50-tallet ble betraktet som et problem, en bekymring og framtidshåp. Den gangen ble idretten sett på som et sentralt verktøy i oppvekstpolitikken med fysisk fostring som mål. Tredelingen gir også mening i dagens kontekst, hvor fokus på å fostre unge som gode medborgere står høyt på den politiske dagsordenen. Men hvorvidt politisk engasjement anses som positivt eller negativt, er normativt forankret i kulturelle verdier og sammenhenger. For i lys av dette blir også ungdomsengasjement betraktet som et problem når det for eksempel uttrykkes gjennom antidemokratiske handlinger eller sivil ulydighet. Løsningen blir disiplinering gjennom politi eller annen ordensmakt. Dersom ungdom framstår som likegyldige og uinteressert i politikk og samfunnsspørsmål, fører det til en bekymring for et framtidig demokratiunderskudd, særlig dersom valgdeltagelsen går ned. Og dette kan forebygges, som vi så på slutten av 90-tallet, da oppvekstpolitikken ble preget av et medvirkningsregime som blant annet førte til etableringen av kommunale ungdomsråd over hele Norge. Dette fører oss over på framtidshåpet, for unge er ønsket inn og har fått styrka sin posisjon som meningsbærende aktør, hvor mange i dag ikke bare snakker om medvirkning, men også om makt til unge. Etter to forsøk med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget i Norge, har flertallet i valglovutvalget nylig gått inn for at 16-åringer skal få stemme ved lokalvalg. spørsmålet kontroversielt for flere politiske partier, men at Østerrike innførte allmenn stemmerett for 16-åringer allerede i 2007, forteller noe om en utvikling. Og som på 50- og 60-tallet, da gymnastikk ble innført som fag på skolen, i dag demokrati og medborgerskap ett av tre tverrgående tema. Slik underbygger skolen politiske målsettinger og styrkes også som politisk sosialiseringsarena. Men skal skolen lykkes i å danne gode medborgere, må de bidra med noe mer enn å øke kunnskapen om demokrati og samfunnssystemer. For det å kunne mye om demokrati betyr ikke nødvendigvis at man er aktiv deltaker i samfunnet. Det betyr kanskje mest at en er skoleflink. Dette var et av resultatene fra den internasjonale demokratistudien ICCS, jeg og kollega Venova gjennomførte i 2016. Og det finnes ikke demokrati uten deltagelse, sa den amerikanske statsviteren Robert Dahl. Det må nemlig være tilgjengelige og attraktive arenaer der unge kan delta på måter som gir dem både en stemme og troen på at det nytter. Dette til tross for at de ikke har formell stemmerett. Det finnes flere slike arenaer i Norge, og kanskje en av de viktigste er jo frivillige organisasjoner. Der som samler 10.000-vis av unge fra natur og ungdom, elevorganisasjon, 4H, ja selv kultur- og idrettsforeninger er viktige interessefellesskap, fordi de utgjør et bindeledd mellom individ og myndigheter og tjener som skoler i demokrati. Aksjoner er en deltakelsekanal vi særlig de senere årene har sett kraften i. Ungdomsrådene, en slags hybrid, ment å være en kanal mellom lokale myndigheter og lokale ungdomsstemmer, de er blitt kritisert for å være en innflytelsekanal på voksnes premisser. Men vi ser også her bevegelse mot mer formell makt, som i Lindesnes, hvor ungdomsrådet har fått både møte, tal og forslagsrett i kommunestyret. Så har vi det representative valgdemokratiet, som ungdom under 18 år ikke har tilgang til enda. Når valgdeltagelsen blant unge har økt kraftig det siste året, og særlig blant førstegangsvelgere, har også denne gruppen fått mer makt. Ikke bare har det blitt flere unge folkevalgte i norske kommuner. Denne høsten har det også gått en debatt i mange partier som nominerer unge kandidater på bekostning av eldre travere på sine stortingsvalgslister. Så over til spørsmål 3. Hva er medborgerskap og hva er motborgerskap? Medborgerskap betegnes som en subjektiv opplevelse av tilhørighet i samfunnet. En opplevelse av identitet, lojalitet, tillit og vilje til deltakelse. Men hva er forutsetningen bak en slik opplevelse? Det som betyr aller mest for å føle seg som en medborger, er at man har tillit til at man kan mestre og delta, ha en tro på at man blir lyttet til. Min kollega Vegard Svagård og jeg kaller dette for politisk mestringstro. Hva er forutsetningen for å bygge mestringstro, en slik politisk selvtillit? Vi skal gå til den tyske filosofen Axel Honneths anerkjennelsesteori, som består av komponentene kjærlighet, respekt og ytelse. Disse tre er viktige for å forstå sammenhengen mellom individets tilhørighet og rettigheter i liberale demokrati. Den danske sosiologen Aydin Soi brukte teorien på medborgerskapsfeltet for å fange nye dimensjoner ved politisk utenforskap, som går dypere enn rene sosioøkonomiske variasjoner. Kort oppsummert, å oppleve anerkjennelse i form av kjærlighet i nære relasjoner gir følelsen av en verdi for andre. Det gir en kroppslig erfart selvtillit og er grunnlaget også for å ha tillit til andre. Uteblir slik anerkjennelse, krenker selvfølelsen, og en opplever seg som verdiløs for andre. Så jeg pekte på gruppen av unge som vokser opp med omsorgssvikt, som vil stå i fare for å havne i posisjon som motborger, og stå på utsiden, ja, jeg vil si å mangle denne politiske mestringstroen. Det å oppleve respekt handler om det å bli anerkjent som moralsk tilgjengelig, og liksom være en man kan stole på. Mange, gjerne unge, sinte menn opplever en manglende respekt fra storsamfunnet ved å nettopp bli stemplet som en trussel. fordi de kanskje tilhører en etnisk gruppe, bor i et stigmatisert nabolag og betraktes som kriminelle. Så hvordan føler seg som en medborger når man defineres utenfor rammen av det gode medborgerskap? For det tredje, ved å bli anerkjent som bidragsyter i samfunnet, med sine egenskaper og kapasiteter får man bekreftet sin verdi som god medborger. Motborgerskap kan oppstå når man opplever å ikke kunne bidra, ikke kunne yte, fordi man mangler kvalifikasjonene som skal til, som for eksempel manglende utdannelse og dermed marginalisering utav arbeidsmarkedet. Gir motborgerbegrepet mening? Ja, jeg mener det, fordi et sterkt demokrati er avhengig av legitimitet. Da må også de stemmene til de som ikke i dag er inkludert, ikke opplever å være medborgere, disse stemmene må inkluderes. I bunn og grunn handler dette om å bygge tillit og bygge ned mistillit mellom grupper. For tillit blir sett på som selve fundamentet for et velfungerende demokrati. Valget i USA har vist oss hvor skadelig mistillit mellom grupper er for demokratiet. Og dersom vi skal klare å få til dette, så vil et grep være å bidra til å forsøke å styrke mestringstroen for de unge som opplever å stå for utenfor de etablerte rammene av det det innebærer å være en medborger. Et demokrati må beveges for å bevares. Da må det være politisk vilje til å ta opp i seg de stemmene til de også med lav tillit, selv om vi ikke liker de stemmene så godt. Og kanskje viktigst, anerkjenne motborgernes hverdagslivserfaring som politiske erfaringer, høyst relevante og nødvendige for demokratiets legitimitet. Jeg gleder meg virkelig til resten av denne dagen. Takk for meg.